Já, komið þið sæl án í 21 mínúndu vantar klukkuna í 8. Við sem bara velkomin á fætur, þið sem eru að stíga á fætur með okkur hér í bítinu á bylginni. Nú Birgir Baldursson heitir maður sem skrifar alla jafnuna af andru.is og Gunnar Þorsteinsson annar maður sem að kemur frá krossinum. En þeir eru hér alla jafnuna á þriðutum og spjalla trúmál og við höfum verið undanfarna vikur að fara yfir boðorðin 10 og við erum komin að boðorðin númer 8. Góðan dag, herramenn.
Já, góðan daginn.
Góðan dag, félagi.
Þú skalt ekki stela, segir boðorð númer 8. Hvað athugavert við það, Birgir?
Það ekkert athugavert við það í sjálfu sér. Nema kannski það bara að þetta sett fram bara sem einhver algild regla. Þar sem að sko menn eru ekki kvatti til þess að spurja út í það siðferði sem við erum að boða.
Hvað áttu við með því?
sko, siðferðishugmyndir hafa þróast langan veg frá því að þetta var skrifað. Og ef ég nefni bara Immanuel Kant sko, þá finnst mér voða gott að hérna mæla á hans stiku athafni mínar og gjörðir þegar ég velti fyrir mér siðferði mínu og annara sko skilirislausa skildubúðið þekkir það?
Nei
breyttu aðeins eftir þeirri reglu sem þú vilt að verði að almennri við þú kynir þetta var allt inni stólið mér
Já.
Breyta aðeins eftir þeirri reglu sem þú vilt að verða almennu lögmáli í samfélaginu ég held að sé miklu betra að skoða þessa hluti út frá þeim forsendum sko sjá til ef að þú ætlar að stela einhverju þá getur velt fyrir þér vil ég að þetta verði hið almenna lögmáli í samfélaginu vil ég að menn gangi stelandi nei ég kærum ekki svoleiðis samfélag og þar að leiðandi er gengi ekki stelandi sko. Miklu frekar heldur en að því að einhver guð vill ekki að ég steli. Ég ekki að reyna að vinna mér inn einn prikja á einhverjum guði með hegðun minni heldur er þetta fyrst og fremst samfélagshugsjónu sem rekur mig áfram til þess að vera góðu borgari.
Já, hvað séður þetta Gunnar?
Jú, mér finnst þetta merkilegt og svona í stíl við alla sem kemur úr þessari átt. Menn eru konur upp á kant við guðu og farin að trú á kant í staðinn. Það svona eðli málsins samkvæmt en þetta boðorð afskaplega merkilegt í sjálfu sér, þú skalt ekki stela. Það hefur víðari skírskotun. Og merkir líka að þú skalt ekki blekkja eða vill að þeir heimildir. Og ég held að þetta sé mjög í gildi. Auðvitað þetta sett fram að Guði sjálfum sem eilífur sannleikur og óumbreytanlegur. Auðvitað viljum við vera í samfélagi þar sem menn ekki að stela. En það gert af mjög margvíslegan hátt og núna í kosningabaráttunni þegar menn eru að reyna sölsa undir sig völd og áhrif og eru að höfða til mann og kvenna með stórkostlegum yfirboðum.
Eins og hvað áttu við með því?
Ég að tala stjórnmálaflokka sem leggja fram
stefnu. Dæmi?
Já, eins og hækkun á skattleysismörkum alveg upp úr þækinu sem að þjóðabúið ræður ekki við og það eru augljóst og annað í þeim túr. Þetta er þessi andi blekkingar að vera sölsa undir sér hluti á röngum forsendum.
Þannig að þessi stjórnmálamenn sem eru að lofa hækkun skattleysismarka eru að brjóta boðorð
Nei, nei ég er að benda á það að þetta boðorð algilt og það víðfemara heldur bara að nappa smáðurum.
En þú varst að segja á hann að þetta boðorð, það boða það líka þú eigir ekki að vera villuður heimildur ekki,
Já,
blekja.
Ekki blekja.
Nú ef að stjórnmálamenn eru að lofa einhverju sem þeir geta ekki staðið.
Þá voru þeir sannarlega að brjóta þetta
boðorð.
Það er alveg ljóst. En það er ekki bara þetta heldur að fara fram með yfirboðum og reyna að blekja menn til stuðnings við sig og ná þannig áhrifum, það brot á þessu boðorði. Það ekki bara að fara í vasan og vangunganum.
Eru þá spyrir þig, eru allir stjórnmálamenn að blekja í bara
Nei, þeim? Svo mikið fyrir því.
Nú?
Það er
allir flokkar?
Nei, ég held að það sé ekki.
Hvaða flokkur er ekki að blekja?
Það er töluvert að heilstiftu og góðu fólki í stjórnmálum á Íslandi.
Hvaða flokkur er ekki að blekja?
Já, ég eigum við nokka að vera að fara yfir það í
bara sem maður hafi samanburð og skilji betur hvað átt við.
Já, ég hef ekki analyserað það sérstaklega, en ég tek eftir því í þessari umræðu sem orðin síbylja þessi stjórnmálaumræða að ýmsir flokkar sérstaklega þá þeir sem hafa ekki náð valdastöðu en þá eru með gríðaleg yfirboð og eru svona að segja fólki hluti sem standast
og eru þá að brjóta boða númer 8 sem
akkurat,
erum að ræðum
akkurat.
Já, við erum ekki að ræða þetta pólitík heldur trúmál þú skalt ekki blekkja segi Gunnar þetta finnst mér mjög gott að koma fram vegna þess að Gunnar flytur hinn reglulega hérna einhverja kraftaverkalækna sem að fylla lögutasöllina og eru þar að þykjast vera lækna fólk og hafa í þar í frammi blekkingar og lýðar Þannig að þetta getur hugsanlega verið brot á tveimur boðorum að gefa sig út fyrir að geta læknað erfiða sjúkdóma og leggja þar með líf og heilsu fólks í hættu. Fullkomlega siðlaust og brot á tveimur boðorum vilji menn aðhyllast boðorum tíu.
Gunnar.
Já, þetta náttúrulega út í bláinn. Vegna þess að það er Guð sem læknar og Guð sem skapar. Og það að byrja fyrir sjúkum er að sjálfsögðu eina frum skildum kristina manna
þessi menn er ekkert að byrja fyrir sjúkum
þannig að við eigum að gera þetta bæði ljóst og leynt
þessi menn er ekkert að byrja fyrir sjúkum þessi menn er þykjast vera að sko lækna með krafti Guðs erfiða sjúkdóma það er mjög mikið ábyrgðarleysi hjá Gunnar að vera að telja fólki trú það að það geti með sína erfiðu sjúkdóma komið og fengi lækningu við þeim krabbamein, alnæmi, lifrarbólga sé Þú veist hvert ég að stefna núna. Ég sendi Gunnar einhvern tíma
tölvupóst. Heyrðu, við skulum leið mér aðeins
að grípa inn í þetta. Nú er hann að koma í veg fyrir ég geti talað.
Nei, þetta er orðið svolítið langt mál hjá honum.
Já, sko, við höfum alveg nógan tíma. Við leiðum Birgi að klára
okay, þetta mál. Ok, ok.
Gunnar flutti hérna inn árið 2003 nýkri mann sem heiti Charles Indifón eftir að hafa verið búin að flytja í Benny Hinn þar áður, sko. Þegar tilstóð að Gunnar myndi flytja inn Charles Indifón aftur til þess að þykjast lækna fólk Þá sendi ég honum einfallega tölvupóst þar sem að ég bauði honum það að hann yrði sprautaði með lifrarbólgu sé sem sagt Gunnar í krossinum eða alnæmi eða sem sagt með eini veirunni til þess að þessi Charles Indifón gæti læknaðan og þar með gæti þeir sannað fyrir sem sagt samborgurum sínum að þessa lækninga virkuðu. Gunnar afþakkaði þetta afskaplega pent með vísun í biblíuna og ég held að hann treysti sér ekki til þess að láta sprauta þessu sjúkdómum í sig vegna þess að hann trúir sjálfur ekki á lækninguna.
Jæja, leifum Gunnar að svara þess.
Já, hér er farið við víðamöll, en ég vil undirstrika það að Guð læknar og það er í raun enginn sem getur læknað nema Guð ef að þannig er skilgrengt með læknagetna sauma saman sár og sett saman bein skilur gefum enn og líf, Fíl, en það er drottir sem læknar. Það skulum við hafa í huga. En hérna varðandi þetta að sprauta í sig sjúkdómum og freista Guðs með þeim hætti, það er engin þörf á því. Ég held að allir hafi við svo margt að glíma sem þið þurfa Guðs hjálp við okay. að það þurfa ekki að vera að búa nýtt til. En leið mér að ljúka Mér langar til að benda á það að það eru fjölmörg tilfelli og ég veit að fjöldi mann sem á mig hlýðir í dag þekki tilfelli þegar Guð hefur gripið inn í erfiðar aðstæður bæði í líkanlegum veikindum og síðan í erfiðum skiluðum í lífinu Guð gripur inn í en ég vil benda mannum á það að við erum með fjölmörg vottu dæmi kraftaverkalækningar Mér langar til að benda á eina skemmtilega sögu sem ég heyrði bara fyrir skemmstu það var Íslendingur, ungur drengur sem greiddi með krabba, mjög alvarlegt krabbamein það var búið að taka sýni og íslenskir læknar töldu heppilegast að senda mannin utan til aðgerðar og hann er sendur utan síðan þegar á að hefja honum aðgerð þá kemur í ljós að það finnst ekkit mein í honum og læknarnir yfir að spyrja hvað hefur gerst, sendu okkur villið svo mann en í millitíði var bara að byggja fyrir drengum og Guð hafið læknað hann nú svona dæmi þekkjum við og við sem erum í þjónust í Guðsíkinu erum að byggja fyrir sjúku mjög mikið við þekkjum fjölmörg dæmi yngrip Guðs og almætti lifanda Guðs og ég er alveg samfæðin það að reyndir læknar þekkja það flesti líka Geirjón Þórisson yfirlegu þótt í Reykjavík var nýlega að tala hvernig sonur hans læknaðist fyrir kraftaverk á stórkostlegan hátt og þegar hann sagði lækninu sínu frá því þá bara vísaði læknarnum á dyr Þannig við þór sumra til lækningu og kraftaverka, en við eigum stóran Guð sem að gera undur í landin okkar og hann að gera það í dag. Komið bara samkomur í krossinum og sjáu þið hvað Guð að gera á meðal okkar.
Við verum að muna það að svona vitnisburðasögun eins og Gunnar að bera hérna borð. Það er náttúrulega þjóna voða litlum tilgangi öðrum en þeim að ljúga og blekja það fólk til þess að sem sagt að aðhyllast einhverjar ákveðna fullningar. Ef að þú vættir einhver staðfest dæmi það að kraftaverka lækningar hefðu læknað einhvern. Af hverju þetta þá ekki orðið bara partur af viðurkenndu læknavísindum að senda einhverja svona kuklara bara á fólk til þess að...
Þetta er það?
Nei, þetta er það ekki.
Það eru ýmis sjúkrahús til dæmis í Vesturheimi, Bandaríkjunum og Ameríku. Það sem að fyrirbæni hluta af lækningunni. Það sem menn fá lækningu ekki bara... Það sem menn fá lækningu ekki bara til líkamans heldur andasálar og líkamans.
Hefur einhver tíma verið sem fram á fyrirbæni lækni eitthvað?
Við verðum að hafa
Aldrei
það
í nokkuð tíman.
Við verðum að hafa það í huga að maðurinn er sál, eða svo er andi, hefur sál og býr líkama. En býði við, nú, ég vil nefna annað dæmi stórkostlega lækningu. Það gekk mikil vakninga bylgi við Danmörk og gengur enn. Það talaði að 60.000 danir hafa leitað drottins til frelsist á liðnum árum. Vegna þess að það gerði stórkostlegt undur. Það var sjómastöð í Danmörku sem vildi kanna með lækningar, gagnvart þessum sérstakamanni sem var nefndi hér aðan, Tjáls Indifón. Og kemur með fjóra til fyrir bænar sjúkamenn sem að ekki vildu sjálfu sér fyrir bæn en fyrir orð þessara manna þá fóru þeir í bæn nú þeir voru allir með skjálfest líkamlega vandamál og það var mikil einn þeirra var með augnsjúkdóm sem var ólæknandi nú hann bara læknast á þess að trúa eða hafa áhuga á fyrirbæninni þá læknast hann, það gerist undur kraftaverk þetta fyrir fjölmina og það brýst út mikil trúar vakning í Danmörku þetta nú skjálfest bæði af læknum og fjölmilum og liggur fyrir
ég vil fá að sjá þá þau gögn
já, þau gögn eru fyrir hendi og þetta stórkostlegt, þetta að gerast í nútímanum og í Danmörku og við spyrjum oft hvað gott getur komið frá Danmörku
en einhver kynni líka að spyrja þókunar að hverju læknar þá guðu suma en ekki alla
já, þetta gríðarlega erfið spurning og þessi spurning nokkuð sem ég glými við líka ég fæði nám bóð hjá mér nást á hverjum degi mjög erfið mál og erfið bænarefni
guður
að lækna bakverk
út um allan heim er sko fólk sem þjáist þrátt fyrir bænir sínar, mæður sem eru að reyna að biðja fyrir fársjúkum börnum sínum í vanþróðu löndum það sem að deyja 10.000 börn á dag bara á niðurgangi sko þetta fólk er allt voða mikið kristið upp til hópa, búið að kristna það allt saman til og þetta fólk hlýtur enga náð fyrir guði meðan einhverjir feitir amerikanar með bakverk koma upp til Tjáls Indifón eða Benny Hinn og hérna, læknast að meinu sinni.
Akkur er amerikanar ekki bara feitir?
Já, eða Íslendingar. Já, en ég meina þessi bylgja, þessi kraftaverka lækninga bylgja, hún náttúrulega á sér miðstöð í Ameríku, í Bandaríkjunum. Þar er verið að sko,
þannig að Gunnar sækir sín segir vísindi og fræði þangað en ekki kannski bindi biblíun eða hvað?
Ég get ekki
svarað þessu.
Það er bæðið þessu. Ég svarað þessu sjálfur. En tilfellið er að kannski er mestur vakningar eldurinn í veröldinni í dag í Afríku, annars meðar, og svo Kína hins vegar. Það er talið að yfir að svo, það er talið að sko að þar frelsist flestir daglega, þar sé í Kína og kínverar eru farnir að senda út trúboða í stórum til að í Evrópu gætir þessara kínversku áhrifa nokkuð og mögverða vaksandi, þar sem að vakningar eldar geisa í mikilli anstöðu, þar sem eru handteknir og lokaðar inni fyrir trúsina.
Við byrjum hérna á 8. borðinu, þú skalt ekki stela, við erum komin inn á það 9. líka, þú skalt ekki bera ljúvitni gegn að náunga þínum.
Ég vil aðeins fá nánar útlistun hjá Gunnari Reyndar en vera samt að fyrst hvort að sér til ég að taka beitana hans nák fyrir mig en ok, burt ég frá því að því vorum að tala um kraftaverkarlækningar en burt ég frá því þetta að bera ljúvitni gegn náunga sínum þýðir þetta að ekki megi ljúga bara yfirleitt eða gildir þetta bara um það þegar menn er að bera ranga sök upp á náungan ertu sko, sér þessi guðin í gegnum fingur sem með hvíta lígi til dæmis
Við höfum litið þannig á kristnimenn í gegnum söguna að lígi bara almennt væri nokkuð sem að menn ættu ekki ástunda sér óheilbrigt og rangt. Það er þannig sem við lítum á það. En varandi snáka eða eitraða snáka. Þetta kemur inn á því saman að freista drottins guðs týns, það áttu ekki að gera. Það er bara rangt hjá þér. Með því að vera að sprauta í sér sjúkdómum og byrja guð sér að lækna, það er bara háðung, ekkert annað. En ég vil ítreka það að við eigum sko vitnisburðum stórkostlega lækningar. Ég var síðast í morgun að horfa á Jongit So sem er forstöðum að stærsta söfnaðar í heimi, í Suður-Kóreu og þar var hann með fjöldasankomu og margir að læknast og mæta guði. Við eigum sem betur fer stórkostlega vitnisburði lækningar og jafnvel að guður að reisa menni frá döðum.
Skulum vona að Gunnars vegna hann haldi heilsu og verði mjög brattur fram í andlátið því að ef hann tekst að verða sér út um einhverja sjúkdóma sem að taka úr honum máttinn og dýrðina þá hlýtur það náttúrulega bara að vera staðfesting á því að hann hefur ekki náð fyrir guði eða hvað
Gunnar?
Nei ef ég er guðs eru órannsakanlegir og
Ó, er
ég vil sko geta þess að menn hafa viðhorf til sjúkdóm og dauða kannski önnur heldur Guð. Ég vil nú segja að það getur verið miskunna verk að fjallaja mann úr þessum heimi í blómaskeiði trúarsinnar þegar hann hafi mestan andlega þroska til dæmis.
En ef þú sýkist?
En ég sýtt ekki dómarans.
Ef þú sýkist? Ætlar að fá tjálsindifónið að benni hinn til þess að lækna þig og munum við sjá lækningu ef að þú til dæmis færð krónískan ólæknandi sjúkdóm?
Já, ég bara get vitnað það bara hér og nú, finnst að þú vilt það endilega að ég þarf ekki að fara til Afríku, til Charles Indifón eða til einhver annara ef ég sýkist að hver og einn hefur þann rétt fram yfir Guði sínum að byrja og margsinni sem hefur Guði mætt mér í stöðuminni bæði líkamlegra og annari og fjölskylda mín hefur ekki að njóta þess sérstaklega drottin hefur læknað á undursamlegan hátt þannig að ég hef þann vitnisburði í eigin lífi aftur og aftur og ítrekkað og án þessara láðar vildi ég lifa hvernig einasta dag ég í skjóli lifanda Guðs og það alveg sama hvað hendi mig ég í hendi hans tek því sem að höndum ber af ró og stillingu vitandi það ég á frið sem ræður öllum skilningi
við vonum fyrir þína önd að heilsan endi þér
en Gunnar, ég eina spurning varðan við þetta þurfa menn að trúa til þess að vera læknar á Guði?
Nei, eins og ég nefndi
þannig að Birgir ef hann veikist gæti komið til þín og fengið lækningu
sko, það gæti vara svo ef að Birgir mundi að svo glada lífi sínu þá var þetta byrja fyrir honum meðvitundalausum og rétt alveg til
þannig að myndi engu breyta
þannig að trú viðkomandi
sko,
trú viðkomandi Trú viðkomandi skiptir ekki máli, sjálfum sér, en getur skipt máli.
Skynsemið þessu, einhver veikist og fer inn á sjúkrahús, það sem að sko, fagmenntaðir læknar eru að sko, vinna baki brotnum við að koma viðkomandi til heilsu, svo kemur einhver bænarhingur og kuklar eitthvað í manninum og síðan Guði þakka allt saman þegar hann loksins rís úr hérna veikindu sínum.
Já, ég veit það ekki, sumt geta læknavísindin ekki útskýrt þegar menn á heilsu hann í, ég veit ekki hvernig á...
Nei, en þurfum við þá að rapa samt að einhverju nýðstu?
Nei, en lengra komumstu ekki með þetta, því það verði hér næsta þriðjudag, þá klárum við kannski bóðorðin 10. Takk fyrir þetta, herra minn.
Takk. Þú, ég, mér, takk.